Pavisam neilgi pēc tam, kad Krievijas gaisa spēku iznīcinātājs Sīrijā veica pirmos uzlidojumus teroristu grupēm Islāma valsts pozīcijām, izskanēja informācija par to, ka uzbrukuma nebūtu nav bijuši vērsti pret islāmistu kovinniekiem, bet gan pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada pretiniekiem. Sīrijas mērenās opozīcijas spēki informējuši, ka uzbrukumi notikuši teritorijās, kuras nemaz neatrodas Islāma valsts kontrolē. Savukārt vēlāk publiskotās kartēs redzams, ka uzlidojumi notikuši reģionos, kur opozīcijas grupējumi turpina pretoties Asada spēkiem. Šādi uzbrukumi ir izraisījuši amerikāņu amatpersonu neapmierinātību. Galvenokārt jau par to, ka Krievu puse ar rietumu spēkiem savas darbības nav pienācīgi saskaņojusi un par saviem uzlidojumiem informējas vienu stundu pirms to izdarīšanas, kā arī par to, ka uzbrukts ir tiem nemierniekiem, kurus atbalsta un apmāca arī Savienotās valstis. Kā izteicies ASV aizsardzības ministrs Ashtons Carters, šāda Krievijas taktika ir lemta neveiksmei.
By supporting Assad and thereby
Atbalstot Asadu un acīm redzami izaicinot visus, kas cīnās pret Asadu, Krievija faktiski cīnās pret visu valsti, kas iebilst pret pastāvošo režīmu. Tas nav mums pieņemams. Mēs uzskatām, ka vismaz daļa no opozīcijas būs iesaistīta politiskajā pārejas procesā. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc Krievijas pieeja ir lemta neveiksmei.
Russian approach here is doomed to fail.
Pašreizējo situāciju Sīrijā vakar apsprieda arī Krievijas un ASV ārlietu ministri Sergejs Lavrovs un Džons Kerijs, kuri vienojušies pēc iespējas tuvākā laikā uzsākt sarunas par to, kā saskaņot abu valsts spēku darbību šajā valstī. Sergejs Lavrovs norādījis, ka izskanējušās ziņas par neprecīziem uzlidojumiem ir nepatiesas.
Ir sākušās kaut kādas runas, ka šo triecienu laikā ir cietušas civilpersonas. Mums šādas informācijas nav. Mēs ļoti rūpīgi sakojam tam, lai šie mērķētie uzbrukumi tiešām būtu precīzi un trāpītu teroristu grupējumu objektiem, pozīcijām un bruņojumam. Mūsu pozīcija ir skaidra. Mēs nenodarbojamies ar režīma maiņu vai leģitīmu valstu vadītāju likteņu apspriešanu. Savu līderu likteni ir jāizlem attiecīgās valsts pilsoņiem.
Arī citi Krievijas politiķi šodien komentējuši izskanējušās ziņas par uzbrukumiem civilajiem mērķiem. Tā piemēram, Krievijas Federācijas padomes ārlietu komitejas vadītājs Konstantīns Kosečovs paudis pārliecību, ka šī ir informatīvā pretošanās kampaņa, kurai nav nekādu lietisku pierādījumu. Savukārt Valsts domas ārlietu komitejas vadītājs Aleksejs Puškovs izteicies, ka Sīrijas mērena opozīcija vispār ir ASV izdomāts mīts, un šīs opozīcijas kaunieki nebūtu nekaro pret grupējumu Islāma valsts. Sagaidāms, ka jau šodien ASV un Krievu militāru personas varētu uzsākt sarunas par to, kā izvairīties no sadursmēm Sīrijā. Kā norādījis Džons Kerijs, pirmkārt ir nepieciešams noskaidrot, kādus tieši objektus Krievija gatavojas bombardēt turpmāk. Kerijs arī atkārtot aicinājis veikt uzlidojumus tikai un vienīgi teroristu grupējumiem, jo šādi centieni noteikti tiks novērtēti. Savukārt Krievijas pārstāvis atkārtot uzsvērs, ka saskaņā ar āno nolikumu pašlaik uzlidojums likumīgi veic tikai Krieviju, bet starptautiskajai koalīcijai nav ne ANO drošības padomes mandāta, ne arī Sīrijas valdības aicinājumu sniegt šādu militāru palīdzību. Uģis Lībiec, Latvijas radio.